Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបដិញ្ញាមិនចោះចេញពីតំណែងលោកអូបាម៉ាថ្លែងពីការឡើងកម្ដៅនៅតំបន់អាក់ទិកសាគមអឺរ៉ុបជួបពិភាក្សាពិសេសដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគចំពោះសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបករបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងកំពុងធ្វើផែនការទាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺជាកាយវិការទន់ជ្រាយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មិកោអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតសមាជិកសភានៃគណៈកម្មការព្រំដែននិងជាអតីតអัยការរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឬគល់បង្កបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងចំណុចគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកាន់កាប់វិធីនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មមហាជនរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាទាមទារឲ្យបណ្ដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ចុះចេញពីតំណែងលោកណាជីបបានចូលរួមជាមួយនឹងវងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលចេញមកមើលការដើរក្បួនរបស់ប៉ូលីសទីហាននិងមន្ត្រីរដ្ឋការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងមិនចោះចែងពីតំណែងទេហើយបានព្រមានក្រុមអ្នកតវ៉ាពីគណិតរៈកំផែលនិងស្មារតីជាតិនិយមអន់ថយរបស់ពួកគេក្រុមអ្នករៀបចំការតវ៉ានិយាយថាមានពលរដ្ឋជាង200,000នាក់បានចេញមកធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីទាមទារឲ្យលោកណាជីបចោះចែងពីតំណែងប៉ុន្តែប៉ូលីសនិយាយថាមានបាតុករមិនដល់30,000នាក់ទេមន្ត្រីនានាប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណ13,000នាក់បានចេញមកមើលការដង្ហែក្បួននាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងធ្វើដំណើរនាថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅរដ្ឋអាឡាស្កាដើម្បីជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសន្និសីទដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីបរទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងពលរដ្ឋដែលមានការជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមកលើតំបន់អាក់ទិកបើយោងតាមសេតាវិមានគោលដៅនៃសន្និសីទ Clasia គឺដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកដោយសារវាប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដទៃទៀតនៃពិភពលោកនិងដើម្បីស្វែងរកវិធីដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះបញ្ហានេះគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃសន្ទរកថាប្រចាំសប្ដាហ៍របស់លោកអូបាម៉ាដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអាឡាស្កាកំពុងតែជួបប្រទះនឹងភ្លើងឆេះព្រៃច្រើនជាងមុននិងញឹកញាប់ជាងមុនការធ្លាក់ចុះនៃផ្ទាំងទឹកកកដែលជាការហូរច្រោះឆ្នេរលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយមានព្យុះសមុទ្រដោយសារតែទឹកកកបានរលាយក្រសួងការបរទេសជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនាថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនិយាយថា ក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំនេះមិនមានអ្វីជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការចរចារបស់ក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិនាចុងឆ្នាំនេះដើម្បីបង្កើតផែនការមេមួយសម្រាប់ដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ការពិភាក្សានោះនឹងជួយជំរុញឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយសម្រាប់រៀបចំផែនការសកម្មភាពដ៏ធំមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយសារជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់បានហូរចូលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបានបែងចែកប្រជាជាតិអឺរ៉ុបក្នុងពេលដែលពួកគេពិភាក្សាគ្នាពីវិធីឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីទេរេសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសបេណាតកាលនៅកាសេណូនៃប្រទេសបារាំងនិងថូម៉ាស់ដឺម៉េហ្សៀនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្នើសុំប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេសលុចសំបួររៀបចំការប្រជុំមួយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតប្រទេសលុចសំបួរនិយាយថាខ្លួននឹងកោះប្រជុំកិច្ចពិភាក្សាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនិងយុតិធធដែលមកពីរដ្ឋជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដើម្បីពង្រឹងការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានហៅសភាពការនេះថាមានលក្ខណៈលើកលែងពិសេសក្រមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អជាងមុនលើជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្រិកដែលនៅទីនេះក្រមអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិនិយាយថាគឺជាចំណុចចោចដ៏សំខាន់របស់ជនចំណាក់ស្រុកជាង 32,200 នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្នុងឆ្នាំនេះតុលាការបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យមនុស្ស2នាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំពីបទចារកម្មប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យទាំងពីរនិងសញ្ជាតិរបស់ពួកគេទេអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការបាននិយាយថាជនទាំងពីរបានធ្វើចារកម្មឲ្យអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែតុលាអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យថាជាចារបរោះជាច្រើនអ្នកនៅខេត្តប៊ូស៊ែដែលជាតំបន់មានរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាសាលក្រមដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានជាប់ទាក់ទិននឹងការចាប់ខ្លួននោះឬយ៉ាងណាទេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវកាត់ទោសនោះគឺលោក Jason Ray Zain ដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post ឬយ៉ាងណា The Voice of America The OA អញ្ញាធរថៃដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការដាក់គ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងបាងកកក្នុងខែនេះបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីការរកឃើញសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើគ្រាប់បែកបន្ទាប់ពីបានវាឈ្មោះចូលក្នុងអាគារផ្ទះល្វែងមួយក្នុងរាជធានីបាងកកអញ្ញាធរក៏បានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតគឺស្ត្រីជនជាតិថៃអាយុ26ឆ្នាំនិងបរទេសម្នាក់តាមរូបថតស្ត្រីនោះគឺមានឈ្មោះថាវណ្ណាសួនសានមានពាក់កន្សែងរុំក្បាលនិងមួយទៀតជាគំនូសព្រាងបរោះជនសង្ស័យហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេបញ្ចាំងកាលពីពេលថ្ងៃត្រង់តាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ពិសេសគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសថៃសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមានជីកັບបំផ្ទុះនិងនាឡិកា Digital ត្រូវបានគេរឹបអូសយកក្នុងពេលចូលឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងផ្ទះល្វែងជាច្រើនបន្ទប់ក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងការផ្សាយនោះដែរលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Win Chai Su Wari ក៏បានព្រមានសាធារណជនកុំឲ្យផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារាមនានាដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសថៃ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគចំពោះសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបករបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងកំពុងធ្វើផែនការទាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅឯក្រៅប្រទេសនោះគ ឺជាកាយវិការទន់ជ្រាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកសំរាំងស៊ីបានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាគណៈបកលោកជឿជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមពិតជាបានបោះបង្គោលឆ្លងចូលទឹកដីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោអតីតលេខាសំដៅអតីតលេខាធិការតួរបស់សម្ដេចឪនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតសមាជិកសភានៃគណៈកម្មការព្រំដែននិងជាអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសព្រុយណេជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឬគល់បង្កបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងចំណុចគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបករបស់លោកនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងកំពុងធ្វើផែនការដាក់កម្លាំងដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបករបស់លោកនៅឯក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាកាយវិការទន់ជ្រាយនិងមើលស្រាលដល់គណៈបករបស់លោកលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៃគណៈបករបស់លោកនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងកំពុងដាក់កម្លាំងទាញអ្នកគាំទ្រពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ការថ្លែងរបស់លោកគឺទំនងជាសម្ដៅទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចដោយសារតែគណៈបកនេះបានធ្លាក់ចុះការគាំទ្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី2ឆ្នាំមុនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិគឺជាអរិយាប័ត្រធ្វើនយោបាយដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងលាតត្រដាងឲ្យឃើញនៅចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកនយោបាយមួយកំពុងដាក់ផែនការរៀបកម្លាំងស្រូបយកអ្នកគាំទ្រនៃគណៈបករបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសតែលោកថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានការព្រួយបារម្ភចំពោះចរន្តនេះទេលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្តីបារម្ភរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការបោះឆ្នោតដែលអាចនឹងរៀបចំឡើងដោយមិនមានភាពត្រឹមត្រូវលោកថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន68ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈចំនួន55ពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2013តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតនោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរាជហើយមានការលួចបន្លំលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានហៅការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះថាជាចេតនាខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងនិងភ្លេចនៅវោហារសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកកាលពីពេលមុនដែលថាទិញមិនលក់សំឡុតមិនខ្លាចបំបែកមិនបែកនោះ
គាត់ភ័យហើយដូចជាវាផ្ទុយវិភាគគាត់ថាណាទិញមិនលក់សំឡុតខ្លាចបំបែកមិនបែកឥឡូវមិនខុសគាត់ទៅបំភ្លេចពាក្យនឹងទៅហើយតែខ្ញុំយល់ថាក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិសេរីសេរីពហុបកគាត់មិនគួរខ្លាចដល់ថ្នាក់នឹងទេគណៈបកទាំងអស់ដែលចុះជីទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃសុទ្ធតែមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយសកម្មភាពនយោបាយនឹងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺគេកោសនាអំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់គេដោយឲ្យប្រជាជនពិចារណាហើយប្រជាជនពិចារណាហើយយល់ឃើញថាគណៈបកណាមានកម្មវិធីនយោបាយល្អជាងគេគណៈបកប្រជាជននឹងលោកជឿតាមដើរតាមលោកគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកនោះ
លោកសុកអេសានសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់បន្ថែមផងដែរថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីគឺបង្កើតឡើងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះលោកកឹមសុខាមិនគួរណាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកទេនៅមុនការប្រគួតប្រជែងពិតប្រាកដមកដល់តកតងនឹងការឆ្លើយឆ្លងរវាងអ្នកនយោបាយនៃបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនេះអ្នកឃ្លាំមើលនិងវិភាគប្រតិការកម្ពុជាយល់ថាគណៈបកទាំងពីរមានចំណុចខ្សោយរៀងខ្លួននៅក្នុងរបៀបរបបដឹកនាំគណៈបកនឹងការតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមមានប្រសាសន៍ថាលោកកឹមសុខាពុំគួរធ្វើនយោបាយដោយការចោទប្រកាន់គេឯងនោះទេពីព្រោះកាយវិការនេះគឺបង្ហាញថាខ្លួនឯងខ្សោយនិងមើលស្រាលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួន
កំណាយើងនិយាយថាគេបាយតេងគេអប់ដើម្បីតាក់ទាញអាហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែបង្ហាញចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងទេតែថែមទាំងប្រមាថទៅលើចិត្តគំនិតរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនទាន់សមស្របទេកន្លែងនេះអ្នកដែលគេធ្វើនយោបាយគេទូទៅគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងតែសំខាន់គឺយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេជឿពាក់ឲ្យគេមានទំនុកចិត្ត
អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រកាន់យកការក្តោបអំណាចលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែប្រធានគណៈបកស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពុំអាចធ្វើការកែតម្រង់របៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលអូសបន្លាយមកតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1980លោកថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ដែលនាំឲ្យខូចប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺការចាប់អ្នកជំទាស់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនិងការគំរាមកំហែងហើយនឹងការអនុម័តច្បាប់ដែលចាំបាច់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការមិនចូលក្នុងរដ្ឋសភាជាតិអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដោយបានធ្វើការដឹកនាំបដិកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងនេះចោទថាមានការកេងបន្លំប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបបានងាកមកកាន់កាប់អសនៈសភារបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចរវាងបតកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមសន្តិសុខជួលដោយខណ្ឌដូនពេញដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំង7រូបត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីនិងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលអនុម័តដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរនិងមិនបើកផ្លូវឲ្យមានការតវ៉ាក៏គ្រឹកក៏ក្រែងដូចមុននោះទេរីកាពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA Direct from Washington
The Voice of America VOA លោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាគណៈបកលោកជឿជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមពិតជាបានបោះបង្គោលព្រំដែនឆ្លងចូលទឹកដីកម្ពុជាលោកថាជំនឿនេះផ្ដើមចេញពីការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមខណៈដែលមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិញ្ញាការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអះអាងថាបានបោះបង្គោលព្រំដែនឆ្លងចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាការថ្លែងរបស់លោកប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងផ្ដល់ជូនពីសហគមន៍អន្តរជាតិនានាលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯពិធីជួបជុំទទួលទានអាហារមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានប្រឌិតលើការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ពួកគេទៅប្រទេសវៀតណាមនោះឡើយហើយថាការគាំពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែធានាឲ្យបាន
បងប្អូនមានឆៃខ្លួនឯងចាអញ្ញាធរគេថាជួនអត់យកដីខ្មែរទេបងប្អូនចាំជឿជឿទៅតែយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងជឿប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែរពិសេសកសិករខ្មែរពួកគាត់បាត់ដីស្រែដីចម្ការព្រៃឈើពួកគាត់ខាត់ពីលោកគោលថ្មីថ្មីចុងក្រោយមកបោះលើដីគាត់ដីស្រែដីចម្ការគាត់ដីស្រែដីចម្ការគាត់ជាទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជា ារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយពួកគាត់យកស្រែកត្អូញត្អែង
លោកបន្ថែមថា
យើងមានជឿប្រជារាស្ត្រប្រជារាស្ត្រលោកមិនទៅប្រឌិតរឿងដោយមិនមែនជាការពិតទេគាត់លោករងគ្រោះលោកជាសាស័យលោកជាផោះតាមរស់ដូច្នេះសម្រាប់ការមានប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែងយកស្រែកថាជួយយកដៃគាត់យើងត្រូវការការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាដែលរងគ្រោះដោយសារយួនឆ្លៀតទៀត
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រឹងប្រែងការពារភាពស្អាតស្អំរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្ដោតទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសភាពមិនទល់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកបង្ហាញនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលបានខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការចូលរួមពីឥស្សរជនមួយចំនួនដូចជាតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងរដ្ឋសភាតំណាងព្រឹទ្ធសភាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមផងដែរបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងការមិនទល់តាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីនេះបានឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកនេះដោយសារតែសកម្មជនព្រំដែនដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើគឺជាផែនទីខ្លាំងខ្លាយតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមកិច្ចការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនោះនៅតែបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវការឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតហើយខ្លួននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះផែនទីដែលប្រើប្រាស់ដដែលលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានកិច្ចការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាបានច្រានចោលនៅការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈបកជំទាស់ដោយលោកស្រីបានបញ្យល់ថា
ពួកយើងខ្ញុំយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវអត់មានអីដែលយើងធ្វើខុសផងហ្នឹងណាដូចតែយើងធ្វើកន្លងមកវិញគណៈបកសំដងទីគាត់លើកខានគេខានចុយណាពួកយើងបានតែនៅបង្ហាញបើមិនទីគាត់ថាអត់ទៅនៅតំបន់នេះចេះមានបញ្ហាអីយើងក៏បានប្រាប់គាត់ថាវិញណាយើងពិតទេមិនមែនគឺយើងបានមានគេហៅថាស្វះតាងជាក់ស្ដែងនៃបង្ហាញត្រឡប់ទៅវិញយើងមិនមែនធ្វើព្រំដែនសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយទេខាងរដ្ឋាភិបាលអត់មានធ្វើដូចហ្នឹង
លោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរង់ចាំការផ្ដល់ជូនផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសអ្នកស្រីបន្តថាផែនទីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់ពីប្រទេសបារាំងសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនឹងអាចមកដល់កម្ពុជានៅចុងសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្នុងនោះក៏មានលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទរូបលោកពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងនិងញុះញង់ក្រោយពីលោកបានបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាឆ្នាំ1979នៅលើទំព័រ Facebook ដែលក្នុងនោះលោកបានបង្ហាញថាវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតសមាជិកសភានៃគណៈកម្មការព្រំដែននិងជាអតីតអាយកៈរាជទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឬគល់បង្កបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីហើយនិងចំណុចគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកម៉ែនកំសែងលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺនៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA នឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងចំណុចគន្លឹះផ្សេងៗនៃ ដំណោះស្រាយនៅក្នុងរឿងទាំងពីរហើយវាគ្មិនទាំងពីរគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់តាមដានហើយអ្នកកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនហើយនឹងក៏ធ្លាប់ចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារព្រំដែននេះខ្លះៗផងដែរកាលពីអតីតកាលបាទឥឡូវនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA សូមជ្រាបឱកាសនេះស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំងពីរបន្តិចបាទសូមថ្លែងអង្គមព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោហើយសូមជម្រាបសួរលោក Nancy បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ាហើយនៅសូមជម្រាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំ Nancy បាទ
បាទសូមអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោហើយនិងលោក Nancy ច្រើនដែលបានជ្រាបឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងចំណុចគន្លឹះនៃដំណោះស្រាយមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមយើងព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោអាចជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ត្រុសត្រុសអំពីបញ្ហាដែលមានការបន្ទាញបន្ទងគ្នាថាផែនទីតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើដោយសម្ដេចឪនៅក្នុងទសវត្ស1960នោះថាមិនមានឬក៏ខ្លះថាមានហើយមួយទៀតឯកភាពជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការបកស្រាយផ្ទុយគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលថាអ្នកនយោបាយនិងប្រជាជនខ្លះបានបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយផ្អែកទៅលើដោយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឬក៏មិនផ្អែកអញ្ចឹងសូមយើងព្រះអង្គដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ
ជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកកាមេរ៉ាហើយនឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលស្ដាប់វិទ្យុ VOA ល្ងាចនេះចា៎ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោក Nancy ផងបាទសូមថ្លែង
ផង
ខ្ញុំមុននឹងចូលក្នុងការអធិប្បាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយគឺវិទ្យុ VOA បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាខ្ញុំជាវាគ្មានល្ងាចនឹងចូលមកក្នុងនាមខ្ញុំជាអតីតជាតិតលិខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចអឺទេពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងសម្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងអធិប្បាយជាការអធិប្បាយនិងការសម្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយគោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងកុំឲ្យផ្លច្រឡំថាខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចា៎បា
ទ
វិលមកដូចជាបញ្ហាសពថ្ងៃខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានការសពិចសពិលមានការស្មុកស្មាញសម្បើមណាស់ហើយនឹងលោកខេមរាបានលើកសំណួរទី1គឺតើប្រគនាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកបានដង្កល់ផែនទីទាំងអស់នោះនៅអង្គការសហជីវជាតិឬអត់ការលើកសំណួរហ្នឹងគឺជាការប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ទៅព្រះអង្គដោយសារតែអីដោយសារតែលោកជាអ្នកដឹកនាំជាតិទាំងមូលលោកមិនអាចនឹងធ្វើការភូតភរដែលលើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់លោកទេពីព្រោះព្រំដែនជាអាយុជីវិតលោកតែងតែមានប្រអង្ការថាប្រទេសដែលអត់មានព្រំដែនគឺប្រទេសនឹងស្លាប់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រំដែនគឺជាបញ្ហាងាប់រស់របស់ប្រទេសបានន័យថាលោកបានដង្កល់ផែនទីទាំងអស់នោះនៅអង្គការសហជីវជាតិអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំសូមរំលឹកនៅបន្ទាត់នយោបាយរបស់សម្ដេចឪពីឆ្នាំ1953រហូតទៅដល់ឆ្នាំ1970គឺពេលនោះក្នុងការចងទូតនីមួយៗជាមួយប្រទេសនីមួយៗគឺប្រកណ្ណាលោកសុំឲ្យគេទទួលស្គាល់ពីមុខខទី1គឺភាពអភិក្រិតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំសូមរំលឹកថាក្នុងទសវត្ស50និង60ផ្ទុះសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយនឹងលោកចង់ជៀសវាងកុំឲ្យកម្ពុជាយើងធ្លាក់ទៅចូលទៅក្នុងមហន្តរាយសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវហើយនឹងចំណុចទី2ដែលលោកឥឡូវនេះសូមឲ្យគេទទួលស្គាល់គឺព្រំដែនអ្នកណានិយាយអំពីព្រំដែនគឺនិយាយអំពីផែនទីហើយជាពិសេសខ្ញុំលើកឡើងនៅការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករវាងពេលពីឆ្នាំ1964រហូតដល់ឆ្នាំ1969ឆ្នាំ1964ដោយមានទំនាស់នយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចអឺលោកផ្ដាច់ទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ64រហូតដល់ឆ្នាំ69គឺប្រទេសទាំងពីរខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រុះសម្រួលនៅរឿងបញ្ហានយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជាពិសេសធ្វើយ៉ាងម៉េច ចងទូតសាជាថ្មីហើយនឹងនៅក្នុងការចងទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លោកនៅតែជំហរច្បាស់លាស់ទៅលើផែនទីហើយនឹងនេះមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ពីស្ថាប័ន CIA មានសារឆ្លើយឆ្លងរវាង CIA ជាមួយ State Department អាមេរិកដែលគេលើកឡើងអំពីជំហររបស់សម្ដេចអូដែលសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ព្រំដែនរបស់កម្ពុជាហើយនឹង CIA គេបានលើកឡើងបញ្ហាថាប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាមេរិកដូច្នេះមានទំនាស់ដោយសារតែយើងមានទំនាស់កោះជាមួយនឹងប្រទេសសមុទ្រជាមួយថៃហើយនឹងយើងមានទំនាស់ដីជាមួយប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយក្រុមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្រុចស្រង់ជាតិដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍លងនុលនិងទ្រង់សិរីមន្តៈក៏បានចរចាឆ្លងផ្លាស់ប្ដូរទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញឆ្នាំ1964
គណៈសេបងសូមបញ្ជាក់មួយចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនតាក់ទងទៅនឹងផែនទីដែលលោកអ៊ុំសំអាតដូចទៅតែនឹងស្វែងរកឃើញថាមានផែនទីបនខ្នាត1លើ100,000នៅឯ Library Congress របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយអញ្ចឹងបងបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាមានបញ្ហាផ្ដាច់ទូតអីតើពេលនោះយ៉ាងម៉េចបានជាអាចផែនទីនោះមានតម្កល់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបងអាចបញ្ជាក់ claim ពីរឿងនេះតិចបាទ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រគលណាមាន2ចំណុច1រឿងព្រំដែន2រឿងភាពអភិក្រិតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះក្នុងការចរចាព្រំដែនឲ្យគេទទួលស្គាល់ព្រំដែនយើងត្រូវតែផ្ដល់ផែនទីទៅឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេស្រាវជ្រាវពីព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែរតើដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមគឺជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីនោះហើយនឹងខ្មែរយើងនៅអភិក្រិតដូច្នេះដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ព្រំដែនរបស់យើងត្រូវតែផ្ដល់ផែនទីទៅឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យគេជាពិសេសអូខេជជែកយកផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជជែកជាមួយប្រទេសដែលជាប្រទេសមិត្តរបស់ខ្លួនឯងគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើម
ណាសេះបងសូមអរគុណច្រើនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាឬគល់នៃការដែលបង្កបញ្ហាបរិភពទឹកដីនិងកលឹះដោះស្រាយខ្លះៗហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុហើយនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកមកជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺក្នុងនាមជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់ព្រះអង្គចាស់ហើយនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកណាន់ស៊ីបន្តិចព្រោះលោកជាធ្លាប់ធ្វើជាដូចថាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការតាក់ទងរឿងព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលដែលលោកធ្វើជាសមាជិកសភាខាងគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចកាលពីអតីតកាលហើយនឹងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសប៊្រុយណេដែរហើយចង់ដឹងថាតើបទពិសោធន៍យ៉ាងណានៅក្នុងការដោះស្រាយពេលនោះហើយនឹងពេលនេះតើលោកអាចប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលប្លុកតែមួយនឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្លុកនឹងមានស្ថិរភាពសន្តិសុខរួមគ្នាលោកអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនឹងប្រសិនជាសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាខ្ញុំបាទមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកកាមេរ៉ាថាតើបទពិសោធន៍នៃការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទព្រំដែនកាលពីអតីតកាលកាលពីខ្ញុំនៅជាអ្នកបណ្ដាងរាជនៅក្នុងគណៈកម្មការទី4របស់រដ្ឋាភិបាលនោះតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសទាំង10របស់ផងយើងទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពមុនដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមអំពីថាហេតុអ្វីបានជាបង្កឲ្យមានទីជាបញ្ហាកើតឡើងមានការលើកចុះរវាងគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសយើងត្រូវតែវិលទៅរកអំពីដើមចមនៃបញ្ហាគឺដើមចមបញ្ហាចាប់ផ្ដើមពីណាដើមចមនៃបញ្ហាគឺចាប់ផ្ដើមអំពីមានការជីកស្រះចូលដល់ក្នុងតំបន់តដែលដែល
ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាធ្វើ MOU នៅឆ្នាំ2011ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបោះបង្គោលព្រំដែននៅឆ្នាំ1997យើងត្រូវងាកឲ្យចំបញ្ហាគឺបញ្ហាដែលចាប់ផ្ដើមមិនមែនខែនទីទេគឺបញ្ហាចាប់ផ្ដើមគឺមានការជីកស្រះនៅរតនគិរីហើយជីកស្រះនោះរហូតដល់ទៅ8ស្រះទៅទៀតដូច្នេះហើយដោយមានឃើញការខុសឆ្គងនិងការចូលមកក្នុងតំបន់តដែលជាតំបន់មិនទាន់បានដោះស្រាយចប់រវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហើយខែនជាស្រះទី3ចូលមកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺមានស្រះទី1មាន315ម៉ែត្រស្រះទី2ចូលមក425ម៉ែត្រនិងស្រះទី3ចូលមក390ម៉ែត្រដូច្នេះបញ្ហានេះយើងត្រូវតែដោះស្រាយរវាងប្រទេសនិងប្រទេសខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមគាត់គប្បីនឹងត្រូវតែគោរពនៅ MOU ផងដែរដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់ផងយើងដូច្នេះប្រសិនបើមានការចូលមកនៅក្នុងតំបន់តគឺវៀតណាមលោកខុសមួយហើយបើចូលមករហូតដល់ស្រះ3ទៀតគឺខុសទី2ទៀតដូច្នេះយើងត្រូវប្រាប់ទៅចាក់សមាគមគីរបស់ប្រទេសវៀតណាមសូមឲ្យលោកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនឹង MOU ដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសនិងប្រទេសដូច្នេះបញ្ហាគឺចាប់ផ្ដើមពីខេត្តដីទី1នៅខេត្តរតនគិរីទី2ទៀតគឺនៅត្បូងឃ្មុំនៅតំបន់ជាំ5ល្វែងដែលមានកើតឡើងពីពលរដ្ឋវៀតណាមនិងកងទ័ពវៀតណាមដែលការពារពលរដ្ឋនោះបានមកបាញ់សម្ណាបឲ្យសម្ណាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានងាប់ប្រមាណនៅក្នុងតំបន់ជាំ5ល្វែងនោះដូច្នេះបញ្ហាវាកើតចេញពីកន្លែងនោះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះយើងអាចដោះស្រាយបានដោយសារប្រទេសទាំងពីរគឺមានការទំនាក់ទំនងល្អរវាងរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយសារអ្វីដោយសារយើងចង់ឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការយោងទៅតាម MOU គឺបោះបង្គោលព្រំដែនប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះចំណុចនេះយើងអាចដោះបញ្ហាបានគឺមានការយល់ព្រមពីឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ការលុបស្លាកហ្នឹងជូនកម្ពុជាវិញដោយសារយើងទៅតាមមានកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសយើងបានផ្ញើទៅវៀតណាមហើយវៀតណាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដែលបានមកប្រជុំនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនោះថាបានឯកភាពនឹងធ្វើការមិនឈានចូលនៅក្នុងតំបន់សឬក៏ត្រូវតែលុបស្រះនឹងវិញដូច្នេះយើងមានកាតព្វកិច្ចសូមឲ្យវៀតណាមលុបស្រះនឹងវិញអ្វីដែលគាត់ជីកតែឥឡូវនេះពេលដែលយើងមិនទាន់បានដោះស្រាយរឿងហ្នឹងយើងបែរទៅប្រទៀងប្រទង់គ្នាចំពោះបញ្ហាផែនទីទៅវិញដូច្នេះយើងមិនទាន់ឈានដល់ផែនទីទេយើងដោះស្រាយអាផែនដីសិនហើយពេលនោះបើមានបងប្អូនណាលោកកាច់ទឹកមិនសុខចិត្តយើងអាចគូផ្គងយើងអាចរកបាននៅផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានជាបញ្ហាទេសំខាន់បំផុតខ្មែរទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាតាសដែលរងគ្រោះព្រោះការរំលោភទឹកដីមិនមែនខ្មែរមានសារបានធ្លាប់ទៅបំពានបំពន់ទឹកដីប្រទេសណាទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអះអាងដោយកិត្តិយសថាកម្ពុជាប្រជាជាតិខ្មែរសាសខ្មែររស់នៅដោយកិត្តិយសលោកជាជនរងគ្រោះទៅវិញទេដែលតែងតែមានការរំលោភបំពាន
បាទសូម
តែយើងការរំលោភបំពាននេះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយកំណត់ទូតយើងផ្ញើទៅ
បាទសូមអរគុណលោក
យើងត្រូវស្គាល់ថាតែយើងយកកំណត់ទូតដែលយើងផ្ញើទៅនោះតែជាតាមគេគោរពទេគេឆ្លើយមកយ៉ាងម៉េចហើយយើងយកមកបោះស្រាយជូនប្រជារាស្ត្រទៅវានឹងចប់បញ្ហា
បាទសូមបាទ
ហើយបើគេមិន
លោកណាស៊ី
អានឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែគិតចំពោះ MOU របស់ផងយើង
បាទសូមអរគុណសូមស្លេះលោកប៉ណេះសិនដោយសារតែមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបកំពុងទេសទូរស័ព្ទចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសមុទ្រមកពីភ្នំពេញអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោហើយជម្រាបសួរលោកណាន់ស៊ីចា
បាទ
ចាខ្ញុំ មិនតន់ចូលសំណួរខ្ញុំចង់មានមតិបន្តិចទេតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំគ្រាន់តែថាតាមដានមើលទៅហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមិនដែលទៅលួចរបស់គេទេចាពីមុនមកទឹកដីខ្មែរធំណាស់ឲ្យសារគេលួចគេវាទីបានខ្មែរនៅសតូចហើយឥឡូវមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្មែរនៅខ្មែរដែលជាជាប្រជាជនខ្លួនឯងជាជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបែរជានាំគ្នាប្រកបប្រចាក់គ្នាអ្នកមួយថាផែនអ្នកមួយថាគេអត់លួចទេយើងទេដែលយកយើងគេដែលយើងចូលទៅលើគេហាហើយអ្នកខ្លះថាមានតែយើងនេះចំណេញរឿងគេចំណេញបានទឹកដីមកវិញច្រើនជាងនៅក្នុងផែនទីខ្ញុំបាត់យល់ឲ្យរហូតទៅដល់ពេលចុងក្រោយនេះមានការចងដាក់គុកដាក់ច្បាប់ដោយសាររឿងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងហើយរហូតដល់និយាយថាឲ្យតាណានិយាយរឿងផែនទីថារដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីខ្លាំងខ្លៃគឺជាជនក្បត់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេ
បាទសូមជឿសំណួរ
ខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំចង់សួរលោកបងម្ចាស់ធម្មកោថាតើស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានផែនទីប្រមាណហើយផែនទីមួយណាដែលត្រឹមត្រូវអាចយកពីក្រៅបានចា
បាទសូមអរគុ
ណអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវឃើញខ្ញុំឃើញថាផែនទីរដ្ឋាភិបាលប្រើហើយនឹងផែនទីដែលអង្គការសហជីពផ្សាយមកទៀតដូចគ្នាហើយអ្នកខ្លះនៅថាផែនទីហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវផែនទីហ្នឹងបោះពុំចេញមកពីបណ្ណាល័យរបស់វៀតណាមហើយលើថាផែនទីរបស់អាមេរិកកាំងរបស់ផែនទីអីខ្ញុំចង់សួរព្រះអង្គថាមានប្រមាណហើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវ
បាទសូមអរគុណទៀត
ថាបើសិនជាបញ្ហាវានៅយ៉ាងដូចនេះនេះហើយមិនច្បាស់មកអញ្ចឹងតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើដើម្បីរកផែនទីឲ្យឃើញហើយដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ស្របថាទឹកដីយើងមានប៉ុណ្ណេះយើងបានមានបកគោលរបស់យើងមានប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយយើងអត់ដឹងថាជុកយើងមានព្រំប្រទល់ប៉ុណ្ណាមានទឹកដីប៉ុណ្ណាហើយអ្នកដែលតាក់ទោនឹងរឿងខាងផែនទីគាត់ពេលខ្លះគាត់ឆ្លើយអត់ដឹងថាយើងមានផ្ទៃកលាប្រមាណផងអញ្ចឹងខ្ញុំគូឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយសារពេលវេលាតិច
បាទសូមអរគុណ
សួរបងម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកណាន់ទីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិនដឹងថារឿងដោយសាររឿងដីមិនរឿងមិនមែនរឿងផែនទីទេដោយសារវាមានគេជីកស្រះជីកអីយើងអញ្ចឹងគេធ្វើបទាយតបទាយអីចូលមកអញ្ចឹងចុះបើសិនជាថាឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលទៀងទាត់តែផែនទីអត់បានចូលទៅមើលទឹកដីផ្ទាល់នោះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំ
សូមអរគុណកញ្ញាសមុទ្របាទ
អរគុណច្រើនខ្ញុំទោស
សូមអរគុណអញ្ចឹងសូមយើងព្រះអង្គចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោសូមយើង
ជំរាបសួរលោកសីសមុទ្រហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានលើកសំណួរហ្នឹងបើសិនជាយើងចូលទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសមាត្រាទី2គឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ផែនទីរបស់បារាំងដែលបារាំងគូមកឲ្យខ្មែរយើងក្នុងរវាងឆ្នាំពី1933រហូតដល់ឆ្នាំ1953នេះហើយដែលជារញ្ញផែនទីដែលយើងទទួលស្គាល់ជាផែនទីត្រឹមត្រូវចំពោះព្រំដែនខ្មែរដូច្នេះផែនទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែស្រាវជ្រាវពីផែនទីរបស់បារាំងពីព្រោះបារាំងជាម្ចាស់ស្រុកយើងក្រមពីដែលយើងនៅស្ថិតនៅក្រមអាណានិគមរបស់បារាំងហើយនឹងផែនទីដែលយើងបានដង្កល់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងផ្ញើទៅជូនប្រទេសផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតដូចប្រទេសបារាំងដូចប្រទេសអង់គ្លេសដូចចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគឺសិតតែផែនទីដែលចេញមកពីផែនទីបារាំងគូមកឲ្យយើងក្នុងរវាងឆ្នាំពី1933និងឆ្នាំ1953ដែលយើងទទួលឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកលេងបញ្ហាមួយយើងលវលតនិយាយអំពីបញ្ហាផែនទីក៏ប៉ុន្តែពេលដែលលេងបារាំងវិគូផែនទីវិគូព្រំដែនរវាងប្រទេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជាមួយកូសាំងស៊ីនជាមួយតុងកាំងនិងជាមួយអាណាមពីព្រោះសម័យអាណានិគមបារាំងអត់មានប្រទេសវៀតណាមទេខ្ញុំសូមរំលឹកថាមានប្រទេស3នៅស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងគឺប្រទេសអាណាមប្រទេសតុងកាំងនិងប្រទេសកូសាំងស៊ីនពេលបារាំងគូសព្រំដែនមកឲ្យយើងវាបានបោះបង្គោលព្រំដែនដែរចំនួន124ដូច្នេះសំណួរសួរថាតើបកគលនឹងយើងរកឃើញហើយឬអត់ខទី1ហើយនឹងសំណួរទី2តើរញ៉េបកគលថ្មីដែលយើងបានបោះនឹងវាជាប់ជាមួយបកគលចាស់ឬអត់ បើសិនជាយើងឆ្លើយទៅយ៉ាងស្រួលទៅលើសំណួរទាំងពីរហ្នឹងវាស្រួលទេអាហ្នឹងមួយទៅបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាដំណាភាពបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ផែនទីស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី2ហ្នឹងបញ្ចេញមកដល់ពេលហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាតវ៉ាអីគ្នាទៅវិញទៅមកទេអត់មានបញ្ចេញបន្ទងគ្នាអីទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដូចមនុស្សដែលថាដូចគ្រប់ច្បាប់ដែលយកច្បាប់យកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដូច្នេះបើសិនជាផែនទីទាំងអស់នោះគឺផែនទីស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទទួលស្គាល់បានអត់មានចាំបាច់ទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីណាទេឲ្យតែផែនទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របជាមួយមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងទទួលបានហើយចា
៎សូមអរគុណព្រះអង្គឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរពីលោកការតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកការបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
មកពីព្រំពេញសួរដល់លោកសំណួរជម្រាបសួរដល់ព្រះអង្គចាស់ធម្មតាផងដែរនឹងវាគ្មិនមនុស្សទៀត
សូមជម្រាបសួរចឹង
អខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលបើសិនខ្ញុំមានសំណួរទៅព្រះអង្គម្ចាស់បើសិនជាផែនទីអង្គការសហជីវជាតិគាត់រកឃើញដែលព្រះអាក្សរសម្ដេចព្រះអនុគាត់នគរនៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងរកឃើញតើយើងមានផែនទីណាដើម្បីធ្វើឲ្យមរណភាពទឹកដីយើងគឺបានមកវិញទេបង
សូមអរគុណលោកលោកាដែលបានចូលរួមសំណួរនេះព្រះអង្គចាស់ទៅបានឆ្លើយបន្តិចអំបានមិញអញ្ចឹងនឹងបកុលវេទិកានេះទៅជូនព្រះអង្គពេលក្រោយប៉ុន្តែសូមលោកណានស៊ីបញ្ជាក់អំពីសំណួរដែលវាគ្មិនដែលមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទចូលមកពីខាងដើមដែលបានសួរទៅលោកបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកណានស៊ីជាមុនសូមអរគុណលោក
សូមឆ្លើយទៅសំណួរដែលលោកធ្វើថាបញ្ហាដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចាកចាប់ផ្ដើមនៃបញ្ហារយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហាផែនដីមិនមែនមានន័យថាយើងមិនត្រូវគិតអំពីបញ្ហាផែនទីនោះទេព្រោះទើបមានផែនទីបានយើងចេញទៅគូលើផែនដីបានហើយអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់គឺសូមបញ្ជាក់ថាវាចាប់ផ្ដើមអំពីការឈានចូលរំលោភទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2011ឬមួយក៏កិច្ចសន្យានៃកិច្ចអនុសញ្ញាដែលឯកភាពនៃប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំ1997ក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលគណៈកម្មការព្រំដែនលោកបានបោះបង្គោល 83% ហើយនោះអញ្ចឹងបើសិនជាមានការចូលមកក្នុងតំបន់តជាតំបន់ហាមឃាត់នោះជាការគំឆ្គងជាការខុសឆ្គងរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយបើសិនជាមានការមកជីកស្រះហើយជីកដល់ទៅ8ស្រះទៅទៀតបើជិនទៅស្រះមួយទៅវាមិនទាន់ជាចំណោទដូច្នេះហើយខ្ញុំថាវាផ្ដើមចេញប៉ុណ្ណឹងទៅមានតំណែងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនរហូតដល់មានការប្រទូសរាយគ្នានៅឯព្រំដែននោះទៅទៀតដូច្នេះហើយវាចាប់ផ្ដើមពីនោះបើយើងចង់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាយើងដោះពីកន្លែងដែលវាកើតបញ្ហារួចទៅបានយើងកំពុងតែមកទៅចែកអំពីខែទីហើយខែទីនេះទៀតតើយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់ម៉ោងនេះក៏បានបញ្ជូនតំណាងរបស់លោកទៅបានពិនិត្យលើក្នុងការគូផ្គងនៃផែនទីនោះដែរហើយខ្ញុំយល់ថា
បា
ទថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាលោកត្រូវតែគិតគូមុនគេទាំងអស់ព្រោះលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដូច្ន
េះខ្ញុំសូមឲ្យយើងពិចារណាថាប្រសិនបើគាត់មិនយកផែនទីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតើគាត់អាចទៅរួចទេខ្ញុំគិតថាគាត់មិនឆោតល្ងង់រហូតដល់ឲ្យប្រជាជ
នបាទសូមអរគុណ
កៅទោះគាត់នោះទេ
ដូ
ច្នេះសំខាន់បំផុតគឺយើងយកផែនទីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងគូផ្គងពិតជាត្រឹមត្រូវហើយក្រោយពីយើងគូផ្គងហើយ 83% ដែលរដ្ឋាភិបាលលើបាត់បោះនោះយើងមានសិទ្ធិទៅត្រួតពិនិត្យមើលផែនទីហ្នឹងថាតើក្នុងផែនទីហ្នឹងដូចក្នុងផែនទីខ្នាត1/100,000ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏នោះហើយដែលជាចំណុចបញ្ហាយើងអត់ត្រូវមានឆ្លងខ្លាំងដាក់គ្នាបន្ទុះស្រែកគ្នាឆ្លើយឆ្លងដោយចាប់ពីដងវែងអត់មានថ្ងៃចប់ទេគឺមានការបើកចំហចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះរឿងទឹករឿងដីអត់មានជារឿងរបស់នរណាម្នាក់ទេជារឿងរបស់ជាតិខ្មែរទាំងមូលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំឃើញថាទំនោររដ្ឋាភិបាលមានការគោះអញ្ជើញឲ្យមានការចូលរួមគូកងនេះជាការបើកទ្វារមួយដែលលោកចង់លាងភាពស្អាតអំចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរដែរ
បាទសូមអរគុណលោកណាស់ខ្ញ
ុំថាយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយរួមយើងនឹងបញ្ចប់បញ្ហានេះបានដោយសុខសន្តិភាពហើយខ្មែរនឹងមានមតិគ្នាតែមួយដើម្បីការពារទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនយើង
បាទសូមអរគុណលោកណាន់ស៊ីបាទឥឡូវសូមយើងព្រះអង្គចាស់
ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលត្រូវឆ្លើយសំណួរទៅខាងក្រោយនេះហើយនឹងសំណួរតាម Facebook មួយដែរស្ដៀងគ្នានឹងដែរខ្ញុំមិនបាច់អានសំណួរទេគឺលោករស់រាធីបាទដែលបានសួរទៅកាន់ព្រះអង្គតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំទល់ដែរនឹងដែរអញ្ចឹងសូមជួយសូមយើងព្រះអង្គ
ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលស្ដាប់វិទ្យុ VOA ដែលបានលើកសំណួរហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញគឺផែនទីមានតែផែនទីដែលរងាបរាំងគូមកឲ្យយើងក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1933ទៅឆ្នាំ1953ទេហើយនឹងខ្នាត1ទៅលើ100,000អញ្ចឹងហើយដែលជាផែនទីត្រឹមត្រូវដើម្បីរញ៉ាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឈៀងទៅលើរញ៉ាការស្វែងរកដំណោះស្រាយពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីផែនទីត្រូវយកផែនទីណាផែនទីនោះអីហ្នឹងយើងរញ៉ាមួយឆ្នាំទៀតក៏យើងអត់ទាន់ចប់ដែរខ្ញុំសូម
អរខ្ញុំមានពេល2នាទីសូមសង្ខេប
ខ្ញុំសូមរញ៉ាខ្ញុំសូមថារញ៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួបរวมគ្នាណាខ្មែរទាំង4ភាគីបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីរួបរวมគ្នាផ្សះផ្សាគ្នាហើយនឹងកសាងប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាដូច្នេះឈរទៅលើស្មារតីរបស់រញ៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំសូមស្នើឲ្យខ្មែរគ្រប់ភាគីអង្គុយទុកតែមួយដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាយើងមូលមាត់គ្នាទៅលើផែនទី1ទៅហើយនឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចរោគដំណោះស្រាយផ្ដល់យុតិធម៌ទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅទៅតាមជាដែនឲ្យគ្នាកុំឲ្យមានការបាត់បង់ទៅលើស្រែចំការរបស់ខ្លួនអានឹងហើយដែលជាសំណពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយ
ចា៎សូមអរគុណព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបានសង្ខេបទ្រុសអំពីរឿងនេះឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនវេទិកាទៅដល់លោកណាន់ស៊ីតាមានអ្វីជាចុងក្រោយយើងមានពេល1នាទីចឹងសូមជួយប
ាទសូមអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដោយទទូចនិងដោយក្តីគោរពសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាតិទាំងអស់មេត្តាមូលមតិគ្នាអង្គុយរកគ្នាជជែកជាមួយគ្នាដើម្បីបានឯកភាពជាតិពេលនោះយើងនឹងដោះស្រាយបានហើយខ្ញុំឃើញថាចំហរបស់គណៈបកសង្គមជាតិសូមមេត្តាឲ្យមានចំហច្បាស់លាស់តែមួយគឺប្រធាននិយាយយ៉ាងម៉េចសមាជិកនិយាយយ៉ាងនោះហើយយកមូលដ្ឋានតែមួយសូមបញ្ចប់ចំពោះនយោបាយចាត់ក្តាមដាក់ចង្អេរវាអាចមានថាពលនឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរសុំមេត្តាក្រែងរឲ្យចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងដែលលោកជាជនរងគ្រោះដោយសារមានការបំពានទឹកដីហើយខ្ញុំ
នៅតែសង្កត់
ថ្នាក់បាច់នាំទាំងអស់នឹងយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដល់ដោះបញ្ហាជាតិជាធំពេលនោះកម្ពុជានឹងមានសុខសន្តិភាពនិងទទួលបាននូវកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ពិតប្រាកដចំពោះជោគវាសនាអនាគតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយសូមអរគុណបច្ចុប VOA នឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតអំពីខ្ញុំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណាន់ស៊ីអតីតសមាជិកសភានៅក្នុងគណៈកម្មការព្រំដែននិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេហើយសូមអរប្រគុណព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងគុណលាព្រះអង្គចាស់ធម្មកោហើយសូមជម្រាបលាលោកណាន់ស៊ីបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូន
ជម្រាបលាលោកខេមរៈសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកកណ្ដាលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី Julia Bishop បានបដិសេធថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងកម្ពុជាអំពីការផ្ទេរជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជានោះមិនទទួលបរាជ័យទេក្រោយពីមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថាកម្ពុជាមិនមានចេតនាទទួលជនភៀសខ្លួនថែមទៀតពីកោះណេរូនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតាំងចិត្តទប់ស្កាត់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីច្រកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសស្រីលង្កាដែលធ្វើដំណើរតាមទូកចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីបានចាប់ទូកទាំងនោះហើយបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅនៅជំរំនៅកោះណេរូនិងទៅប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីនី ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែកញ្ញាថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្លះនៅកោះណេរូជាថ្នូវនឹងជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីតែរហូតមកដល់ពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះបានទៅតាំងលំនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខៀវសុភ័ក្របានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនមានផែនការទទួលជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថាលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីប្រទេសចិននិងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានសំណេះសំណាលគ្នាសម្ដែងការគួសមនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីត្រួតពលក្នុងព្យុហយាត្រាយោធាចិនដើម្បីអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកស៊ីជីនពីងនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានចាប់ដៃនឹងព្រះហស្តគ្នាមុនពេលព្រះអង្គនិងលោកប្រធានាធិបតីពិភាក្សាគ្នានៅមហាសាលក្រុងប៉េកាំងដែលមានវត្តមានប្រតិភូខ្មែរនិងគណៈប្រតិភូចិនចូលរួមផងដែរមានទាហាន 12,000 នាក់និងដើរក្បួនព្យុហយាត្រានៅទីលានធានអានមេនកណ្ដាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលភាគច្រើនជាទាហានចិនតែក៏មានទាហានបរទេសនៃស្ថានទូតបរទេសនៅប្រទេសចិនចូលរួមដែរដូចជាទាហានរុស្ស៊ីជាដើមក្បួនដង្ហែនេះបើកតាមក្រោយដោយរថក្រោះនិងរថពីដែកនិងមានក្បួនយន្តហោះយោធាហោះពីលើផងដែរបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសពីការសារភាពថ្មីមួយចំនួនដោយមនុស្សដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃទីផ្សារភៀសហ៊ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការសារភាពនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត200នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស6នាក់ចុងក្រោយដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់មានអ្នកកាសែតម្នាក់មន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការជានាយកតករមូលបត្ររបស់ចិននិងនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់4រូបនៃក្រុមហ៊ុនមូលបត្រក្នុងប្រទេសអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទទួលវិធានការបង្ខំដោយសារមានទោសព្រំប្រទានប្រការនេះមានន័យថាពួកគេអាចនឹងជាប់ឃុំមិនកំណត់ទទួលរងការចោទពីបទល្មើសព្រំប្រទានឬអាចដាក់ក្រោមការតាមឃ្លាំមើលនៅឯគេហដ្ឋានកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចារកម្មខាងអ៊ីនធឺណិតដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននានាដែលបានផលប្រយោជន៍ពីចារកម្មខាងការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មដោយស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីនានាក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាសែត The Washington Post សរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាតើនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ The Voice of America ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបុយដាពេស្តមកថាអាជ្ញាធរប្រទេសអូទ្រីសកំពុងបង្កើនសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យរថយន្តធំៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសហុងគ្រីបន្ទាប់ពីមានជនអន្តោប្រវេសន៍ចំណាក់ស្រុកចំនួន71នាក់ត្រូវបានថប់ដង្ហើមស្លាប់ក្នុងរថយន្តមួយថ្មីៗនេះសកម្មភាពឆែកឆេររបស់អាជ្ញាធរបានធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងចម្ងាយផ្លូវ30គីឡូម៉ែត្រនៅលើមហាវិថីបុយដាពេស្តវៀនណាទីភ្នាក់ងារ AP ក៏បានរាយការណ៍ដឹងដែរថាអភិបាលក្រុងនៅដាច់ស្រយាលមួយនៅទីក្រុងដែលបានកាន់កាប់ដោយក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានអ្នកស្រុកប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយក្រុមជីវពលក្នុងទីកន្លែងអាកបាំងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនោះបានកើតមានឡើង
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត136407260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.